14. kapitola. Vše nově znal Leopold, kromě Krajbicha, jen jednoho člověka. Byl to krosnař, který v Nůši roznášel levné sklo a prodával ho po vesnicích. Jemu loni prodal většinu skla, které otec získal na Křížové huti. Jmenoval se Peter Hanzel, byl to mohutný, vousatý chlapík, který žil chudě, ale navzdory tomu se věčně usmíval. Máš pro mě zase nějaké zboží? Zeptal se, když ho Leopold zastavil na ulici. Dneska ne, odpověděl, jak nejpřátelštěji uměl. Možná příště, ale teď bych potřeboval poradit. Proč ne? Jedna dobrá rada za čbánek piva a pokud jich budeš chtít víc, dostaneš slevu. Všechny ostatní budou dohromady za druhý čbánek, ale koupíš ječný ležák, platí? Zamířili k nejbližšímu šenku. Vše nově jich bylo požehnaně, protože nikde se pivovarníkům nedařilo tak dobře, jako v kraji sklářů a rytců skla. Bylo popolední a slunce proměnilo celé podhůří Jizerských hor v rozpálený kotel. Byl to první skutečně letní den. Šenkýř se jich ani neptal a jakmile dosedli ke stolu, postavil před ně dva čbánky a natáhl ruku s otevřenou dlaní. Cizinci museli platit hned a on Leopolda neznal. Peter Hanzla sice znal, jenže ten byl zase liknavý dlužník. Připili si a pak se Leopold zeptal, co se ve městě povídá o jejich huti a o dceři hutmistra Rajlicha. Máš o ní zájem? Zvedl pobaveně obočí Peter Hanzl. Proč ne? Hezká a bohatá je vždycky lepší než chudá a ošklivá, ušklíbl se lehkomyslně Leopold. To máš pravdu, ale dej si zajít chuť. Její otec byl i s ní už třikrát tady v Šenově. Viděli je u Helclů. Asi je znáš, moc bohatí kupci, bratři. A tomu mladšímu Helmutovi zemřela o adventu manželka. Zbytek si určitě domyslíš sám. Nebývá obvyklé, aby si dcery hutmistrů brali kupce, zvláště pokud je Marie jedináček a sklárnu zdědí ona. Máš pravdu, ale Helmutovi se spíše líbí ona než falknovská huť. Je na ženské. Vždycky po nich pokukoval a manželce prý nebyl věrný. S hutí si těžkou hlavu dělat nebude. Pokud ji zdědí, podle mě ji rychle prodá. Marie se odstěhuje sem a stane se počestnou měšťankou. Upřímně, v Šenově je rozhodně víc zábavy, než tam u vás v horách. A co Krajbich? Co je s ním? Dopil jsem, upozornil věcně Petr Hanzl. Počkal, až šenkýř donese plný čbánek a teprve pak pokračoval. Slušný chlap. Nedávno koupil už druhý povoz. Daří se mu. A přitom začínal s trakařem. U něj se náš hutmistr nestavuje. Nevšiml jsem si. Většina kupců tady ve městě jezdí pro zboží na Šumavu. Všichni chtějí jenom křišťál. Já na tom vydělávám. Hutě v okolí prodávají levně, protože jim zboží zůstává ležet. A já ho na vesnicích snadno prodám, pokud je levné. U nás jsem tě nikdy neviděl. Rajlich je nafoukaný. Nechce prodávat, jak on říká, pod cenou. A co na Křížové huti? Tam je všechno při starém. U pece pracuje už zase jen jedna dílna. A zboží dostaneš hodně levně, pokud máš hotové peníze. Já si myslím, že to místo je prokleté. Už tři hutmistři tam skončili špatně. A Baltazar dopadne stejně. Když jeho otec tu sklárnu kupoval, přecenil své možnosti. Jenže koho mohlo napadnout, že bude o tohle sklo tak malý zájem. Jde to tu k čertu, těch pár venkovanů tolik hutí neuživí. Jenže sklo ze Šumavy se prodává. Nadhodil Leopold, aby si potvrdil dojem, že časy se opravdu mění. Jistě, Ale jen to křišťálové, potvrzoval Petr Hanzl a obrátil džbánek dnem vzhůru na znamení, že je prázdný. Dohodli jsme se na dvou a stejně mi toho už asi víc nepovíš. Jak se to vezme? Trojka je křesťanské číslo, něco jako boží trojice. Nerouhej se, pokáral ho s úsměvem Leopold a objednal mu další. To, co se dozvěděl, považoval za dobré zprávy. Lepší, než původně doufal. Vycházel ze dvou základních předpokladů. O Marii se neucházel žádný sklář a to znamenalo, že by její syn nemusel být v budoucnosti huťmistrem na Falknovské huti, protože by ji jeho rodiče nejspíše prodali. Přitom na pokračování rodové tradice Martin Rajlich tolik lpěl. A další okolností bylo, že konkurence křišťálového skla byla zřejmě větší, než si vůbec skláři v okolí připouštěli. Krize začala, nikoli pomalu a plíživě, ale udeřila na celý kraj neúprosně s tvrdou bezohledností. Tak co ještě máš? Zeptal se zvědavě. Povídá se, že v Kristiantálu... Aha, ty jsi spíš Čech než Němec a moc to tu kolem ještě neznáš, že? Tak tedy pro tebe v Kristiánově, to je kousek odtud v Krkonoších, začal Jamrich před měsícem tavit čiré sklo. Jenže je měkké a brusičům nevyhovuje. Zatím dělá skleničky, taky nic moc, ale já je od něj kupuji a prodávají se dobře. Tak, a co povíš teď? A jak to souvisí s Falknovskou hutí? Zeptal se Leopold lhostejně, aby nedal najevu, jak moc ho tohle zajímá. No, já jenže Jamrich má syna na ženění, poznamenal s nevinným výrazem ve tváři Petr Hanzl. Ale pokud mi daruješ 5 krejcarů, nebudu tam o Marii nic vyprávět. Zítra se tam totiž chystám. Leopold se zamračil a pak chladně ocekl. Klidně si zahraj na dohazovače. Mně je to jedno a žádné peníze ti nedám. Tak to se nedá nic dělat. Pokrčil rameny s přátelským úsměvem krosnař a vstal. Tak já už půjdu. Bůh tě opatruj. I tebe. Do večeře byl Leopold zpátky doma. Nějak brzy, vítala ho matka. Všechno je jinak, vyhrkl zajímavě hned na Prahu. Byl ještě zadýchaný, protože spěchal. Počkej na otce. Máš štěstí, dneska bylo mizerné sklo a pracovalo se jen chvíli, takže huťmistrovi o tvém odchodu ještě nic neřekl. Zůstaneš? Zůstanu, potvrdil. Posadil se ke stolu a složil ruce na jeho desku. Pohlídáš mi vaření? Malé začal růst zoubek a pořád pláče. Požádala ho prosebně. Věděla, že domácí práce mužské většinou nezajímají, ale Leopold se zjevně nudil. Navíc byl jeden z mála, který byl občas ochotný přiložit ruku k dílu. Už se těšila, až bude malá Hedvika větší. Dcera byla přece jen užitečnější než 3 synové a chlap k tomu. Ignác se objevil jako na zavolanou o chvilku později. Seděl s ostatními skláři v šenku, ale protože oknem zahlédl syna, vydal se rychle domů. Leopold mu pověděl podrobně všechno, co se dozvěděl. Jeho otec se mračil pořád víc a víc. Když skončil, zlostně sykl. Tak Jamrich už taky. Jamrich to jen zkouší, klidnil ho Leopold. Ani jemu otec neřekl, v čem tajemství tavby spočívá. Bylo mu však jasné, že v Kristiánově zatím jen hledají, jak na to. Jenže dříve nebo později je to napadne, nebo se to někde dozvědí, zlobil se Ignác. Sepěl ruce a pevně je stiskl, protože usilovně přemýšlel. Pak prudce vstal a řekl, je na čase promluvit si s Rajlichem, hezky jako chlap s chlapem. Dám mu nůž na krk, buď bude po mém, nebo se zítra stěhujeme do Kristiánova. nebude-li ochotný ocenit mé služby on, Jamrich bude jistě štědřejší. Anna se polekaně podívala na svého syna, ale ten vypadal nadmíru spokojeně. Zůstal však sedět, protože se nehodilo, aby při tomhle hovoru s Rajlichem stál otci za zády. Ignác vyšel z domku. I když u stolu hovořil vzrušeně, byl úplně klidný. Věděl, že s horkou hlavou se nemá dělat nic, co je důležité. On si tenhle hovor představoval už mnohokrát. Přesně věděl, co chce povědět. Nepospíchal, opakoval si vše, co musí zdůraznit. Byla už tma a okna hutmistrova domu matně zářila do tmy. Lesy kolem stichly a od pece se ozval hlas sovy. Kolem přeběhla toulavá kočka, chodívala lovit pod verštat, kde bylo teplo, a stahovali se sem myši. Ignác ji znal a i když byla černá a přeběhla mu přes cestu, nepovažoval to za znamení smůly. Nesměl jí mít, protože šlo o jeho rodinu. Rozvážně vystoupil na pavlač a pěstí rázně zabušil na dveře jizby, kde po večeři odpočíval Martin Rajlich se svou rodinou. Otevřela mu jeho žena. Stalo se něco, Ignác? Zeptala se mrzutě. Jistě, přikývl. Musím nutně hovořit s hutmistrem. Žena se nejistě ohlédla do místnosti a když manžel mlčky přikývl, ustoupila stranou, aby mohl projít. Syn se právě vrátil z Šenova, začal Ignác. Zůstal stát uprostřed místnosti, protože ho nikdo nevyzval, aby se posadil ke stolu. Donesl dvě zprávy, které já považuji za znepokojující. Nepočkalo by to do zítra, zabručel hutmistr a okázale zívl. Musím jít pohlídat tavbu, aby bylo zítra lepší sklo. To, o čem chci hovořit, je důležitější. Svou dceru chceš provdat za Helmuta Helcla. A co je ti do toho? Vyjela na něj pobouřeně Marie. Ignác pochopil, že jí se líbí představa být zámožnou měšťankou. Já jen, že kupec bude těžko řídit tuhle huť. Nejen, že to neumí, ale nebude na to mít ani čas, pokračoval klidně. Věděl, že se chová z pohledu hutmistra mimořádně drze, ale bylo mu to jedno. A dost! Zařval Martin Rajlich rudý zlostí a udeřil pěstí do stolu. To není tvoje věc. Tuhle huť budu dál řídit já. Ale jak dlouho? Zboží leží ve skladu, zákazníků ubývá. Ti chytřejší jedou raději na Šumavu. Křišťál! Hutmistře, to je budoucnost. Ven! Jamrich z Kristiantálu s ním začal před měsícem. Ale neumí to. A jeho sklo není dobré. Časem začnou i další. A ten, kdo to dokáže první, ovládne trh. Pokud to nebudeš ty, hutmistře. V budoucnu ti nepomohou ani Helclovi peníze. Peníze jsou kulaté a dostáváš je a zase vydáváš. Ale jediná jistota je huť a to, co se na ní vyrábí. Tvůj rod tu pracuje už 4 generace. Chceš být posledním Rajlichem, který vyráběl sklo? Hutmistr pobouřeně vyskočil, ale najednou, jako by si to rozmyslel, klesl zpátky na lavici a hlavu si zoufale sevřel v dlaních. V jizbě zavládlo tísnivé ticho, které rušilo jen tikání hodin, které si hutmistr přivezl z Norimberka. Byly velice drahé, ale tvrdil, že se vyplatili. Od té doby vládl v počítání času na huti pořádek, protože tyhle hodiny byly mnohem přesnější než východ a západ slunce. Teprve pohodné chvíli, dodal Ignác téměř otcovským tónem, falknovská huť může být nejslavnější sklárnou v severních Čechách. Já dobrý křišťál utavím. Martin Rajlich si povzdechl, ale rychle se sebral. Sklad je plný, proč zbytečně vyrábět? Týden mne nepoloží. Máš 7 dní, Ignác, abys dokázal, že nemluvíš do větru. Ze surovin, co tu mám, si vezmi, co chceš. Ale pokud potřebuješ nějaké jiné, koupíš si je sám. Zaplatíš mzdu sklářům a z toho, co vyrobíte, je půlka tvoje. 2/3, odmítl to ostře Ignác. Budu muset uhradit úplně všechno. A co by mi pak zbylo? Já nesmlouvám, odmítl to přísně Martin Rajlich. I tak riskuju, pokud se něco stane s pánovými a budeme muset jít do výhasu. Ignác pokrčil rameny, otočil se a chtěl odejít, ale zastavil ho hutmistrův hlas. Snad mi poděkuješ, Ignác. Děkuji, odpověděl vyrovnaně. Začnu ale až pozítří. Nejprve si musím opatřit nějaké suroviny. Sotva za sebou zavřel dveře, zaslechl skrzeně pobouřený Marjin hlas. Já si Helmuta vezmu. O tobě přece nemluvíme. Jde o naši huť, utěl jí ostře otec. Hned ráno opustil Ignác Falknovskou huť. Mohl si od huťmistra vypůjčit povoz, jenže to by se pak vědělo, kde byl a co kupoval. Raději si od šenkýře půjčil trakař, protože surovin na úpravu tavby nepotřeboval mnoho. A ty rozhodně uveze sám. Jenže ukázalo se, že to není tak snadné, jak si myslel. V lípě neuspěl. A tak se musel vydat do Děčína, protože v tamním přístavu na Labi se dalo koupit všechno. Proto se domů vrátil až následujícího dne s puchýřem na dlani a s otlačenýma nohama. Na trakaři dovezl 3 pečlivě zavázané pytle, které uložil doma, aby nikdo nevěděl, co v nich má. Sotva si odpočinul a najedl se, vydal se k peci, aby připravil kmen. Jako pomocníka si vzal svého syna. Ale tomu dal jen za úkol, aby co nejlépe vyšepoval pánev, tedy aby z ní vybral zbytky skla, protože to, které chtěl tavit, bude vypadat jinak. Začal tím, že u verštatu poklekl se sklopenou hlavou a pomodlil se k paní Marii, aby mu dopřála úspěch. Pak zašel do přístřešku s pískem, aby se vyhnul zvědavým očím sklářů, kteří ho od šenku sledovali. Všichni na huti věděli, co se chystá. Znovu se mu před očima vybavila scéna, které byl před několika lety tajným svědkem v Helmbašské huti a která vlastně změnila jeho život. Před rokem Šumavu opustil, ale teď se mu zdálo, jako by to bylo neuvěřitelně dávno. Namíchal tradiční kmen, ale místo pálené potaše přidal do písku sodu, stejné množství, protože ten rozdíl nemohl být veliký. Alespoň v to doufal. Horší to bylo s plavenou křídou. Vůbec netušil, v jakém poměru s pískem by měla být. Sklo muselo být tvrdé, ale až po ochlazení. Když tajně sledoval svého mistra Michaela Müllera, všiml si, že křídu odměřuje pomocí misky. Pokud si vspomínal, nasypal do kádě 3 plné. A protože pánve tady byly stejně velké, udělal to také. Pak pomocí dřevěného kopistu písek s ostatními surovinami dlouho míchal, až se mu směs zdála tak akorát. S pomocí svého syna a pomocníka Wolfa odnesli káť k peci a kmen naložili do pánví. Zůstaneme tu v noci s tebou, slíbil Wolf. Můžeme se střídat v přikládání. Vděčně poděkoval. Během noci se u pece vystřídali snad všichni skláři. Jen málo kdo dokázal na Falknovské huti klidně usnout. Byli zvědaví. A Ignác je musel od pece odhánět, že jsou jako malí kluci. Co teď uvidí? Pracovní otvory nebude pořád otvírat. Dokud nebude sklo utavené, nepoznají nic. Po půlnoci, když už vnitřek pece svítil jako roztavené zlato, což byl podle sklářů ten správný okamžik, kdy se kmen spojil a vytvořil sklovinu, bylo třeba ji promíchat. To se dělávalo kouskem dřeva, upevněného na konci kovové tyče a namočeného do vody. Stačilo ho vnořit do tekuté skloviny a ta začala prudce vřít jako polévka v hrnci. Hned jak to udělal, zavřel Ignác všechny pracovní otvory a unaveně se posadil na lavici vedle verštatu. Teď už se nedalo dělat nic jiného, než čekat. Leopold s Wolfem se střídali v přikládání. Noc byla jasná a chladná a topec vždycky fungovala výtečně. Průduchy, jimiž se pod pánve vháněl horký vzduch, hučely stále stejnou melodií, která sklářům připadala jako rajská hudba z kůru. Čím byla monotónnější, tím lépe, protože to znamenalo, že ráno bude dobré sklo a oni si vydělají nějaké krejcary. Protože toho po cestě do Děčína a zpátky Ignác mnoho nenaspal, nakonec mu klesla hlava. Položil ji na desku stolu a usnul. Najednou ucítil, že jím někdo prudce lomcuje. Polekaně vyskočil, před ním stál jeho syn a na píštěle měl skleněnou kouli. Byla nádherně křišťálově jasná. V očích se mu leskly slzy. Mlčky se objaly a děkovali Bohu.